Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Dobar dan. Važna tema nametnula se u toku jučerašnjeg dana, pa postoji najmanje nekoliko razloga da o tome danas govorimo. Naime, mozaik za kupolu hrama Svetog Save stigao je u Beograd i to njegovi prvi delovi 10 tona teškog mozaika za najveću kupolu hrama Svetog Save u Beogradu. Posle 7 dana putovanja i pređenih više od 2000 km stigli su na Vračar. Mozaik sa likom Hrista Spasitelja imaće ukupnu površinu od 1230 kvadratnih metara, ukupno težino od 40 tona. Kupolu hrama ugradit će rusko-srpski tim, a početak radova očekuje se u nekoliko narednih dana. Radovima inače rukovodi akademik i član prezidijuma Ruske akademije umetnosti Nikolaj Muhin, a Rajko Milošević donosi interesantnu priču o tome kako je mozaik uspeo da pređe taj daleki put od moskovskog ateljeja ikonopisca Muhina kroz Rusiju, Belorusiju, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, da bi krajnje odredište našao u našoj zemlji. A Jelena Dejković, Saša Marković i Nenad Kuzmić danas će brinuti o organizaciji, tonskoj i tehničkoj realizaciji i muzičkoj realizaciji. Moje ime je Petar Protić. Za nekoliko minuta kulturni pregled.
Another man.
Beograd 202.
Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been.
Thank you. since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you like the deserts miss the rain.
U zbirci strane umjetnosti Muzeja grada Novog Sada večeras u 19 sati otvara se izložba Četiri mačora, na kojoj će biti predstavljene grafike svjetski priznatih umjetnika Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Juana Miroa i Antonija Tapiesa. Četiri velika španska stvaraoca koji se svrstavaju u neka od najznačajnijih imena umjetnosti, a izložba se priređuje u saradnji sa galerijom New Moment iz Beograda. Danas je otvorena i tradicionalna prolećna izložba u organizaciji Društva likovnih i primijenjenih umjetnika Zemuna u Umjetničkoj galeriji Stara Kapetanija. Svoja dela predstavlja 36 autora različitih generacija, a posjetioci su u prilici da pogledaju apstraktne kompozicije, portrete, figuracije, keramičke radove nekih od najuglednijih profesora umjetničkih akademija kod nas. U 19 sati u klubu Magistrala u Studentskom gradu bit će upriličeno predstavljanje internet kulturnih portala. Urednici i autori ovih portala koji se bave umjetnošću, književnošću i kritikom razmijenit će iskustva i mišljenja o mogućem kreiranju kulturne politike, djelovanju u van institucionalnim okvirima kulture, o čitalačkoj publici i opstanku ovakvog vida bavljenja kulturom. Ansambl predstave Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta ispraćen je ovacijama na Međunarodnom festivalu u Rijeci, a publika je burnim aplauzom nekoliko puta na scenu riječkog HNK vraćala Nebojšu Glogovca. Komad Viljama Šekspira u režiji Aleksandra Popovskog izveden je sinoć, a gledaoci su svoje oduševljenje izrazili i veoma visokom ocenom, 4,56. U 19 sati u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu izvodi se komična opera Ljubavni napitak Gaetana Donizetija na sceni Jovan Đorđević. Time se obeležava i 185 godina od praizvedbe ove predstave, koja je po prvi put izvedena u Milanu 1832. godine. U Smederevskom centru za kulturu počelo je četvrto međunarodno pionističko takmičenje i trajaće do 8. maja. Ove godine učestvuje više od 200 takmičara iz 7 zemalja, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i naravno iz naše zemlje. Jedna novina u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, naime, SANU planira da promeni statut u segmentu koji se tiče ograničenja broja članova. Do sada nije postojalo ovo ograničenje i taj broj prirodno se ustalio na oko 150. Međutim, rast pojedinih odeljenja koja imaju preveliki broj članova mogao bi da utiče da se ugase ona sa malim brojem, pa će tako biti predloženo ograničenje, odnosno limit, na 25 članova po odeljenju. A kao što ste i navikli,
202 vam daruje.
Akademska knjiga daruje zajedno sa našom kućom roman Nathalie Azoulay, sve poznatije francuske književnice Tit nije voleo Bereniku. Naime, asocirana kraljicom Palestine Berenikom, koja je nakon 4 godine strasne ljubavi Tit ostavio da bi postao car, Azoulay piše, kao i u svojim ranijim romanima, o ženskoj sudbini, strahovima, položajem sestru, senci starijeg brata i tako dalje. 011-324-9202.
comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Olè, tengo il ritmo, prendo un caffè. Non lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna con le luci della sera. Forse tu mi stai aspettando.
Vesta dvojka osjeti čovjeka.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong. I know it's all over, but the last goodbye. Whoa, left me down easy when you pass by me. Say hello once in a while. We promise that we'd still be friends till
never thought we'd have to part. But now it's all over. But the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Penso ancora.
Vizija.
Najzad je stigao prvi deo mozaika koji će biti postavljen u unutrašnji prostor hrama Svetog Save na Vračaru. Dopremljen je šleperom iz Moskve, gde se izrađuje u jednoj umetničkoj akademiji specijalizovanoj za ovu slikarsku tehniku i predstavlja samo manji deo koji će se ugraditi u kupolu. To iziskuje od umetnika najviše, kako umeće, tako i strpljenje. Tamo je bio Rajko Milošević.
Ovim povodom crkva je priredila svečani molitveni doček. Služio je mitropolit Amfilohije. Priča Stojadin Pavlović, duhovnik u crkvi Svetog Save povodom dopremanja mozaika.
Evo, hvala Bogu, u danu kada praznujemo Svetog Nikolaja Srpskog, koga naš narod i naša crkva stavlja nekako u zrame Svetome Savi, stigao je prvi deo mozaika koji je namenjen, odnosno koji će biti ugrađen u podkupolni deo svoje hrana Svetoga Save. To je ponavljam jedan deo gde dominira ono što dominira i celom postavkom mozaika, to je lik Gospoda Isusa Hrista u kompoziciji Vaznesenje Gospodnje. Bili su prisutni predstavnici naše vlasti, ministar spoljnih poslova, direktor Ruskog doma, Ruskog podvorja, Ruske ambasade, jer je poznato da nama Rusija, odnosno ruski narod, ruska država, ruska crkva, preko Gazprom njefta donira taj deo mozaika u površinu 1250 kvadrata koji će biti postavljen u podkupolni deo hrama Svetog Save.
Ovaj mozaik koji u delovima bit će ugrađen u podkupolni prostor tokom narednih nekoliko meseci.
Postoje ljudi koji su članovi komisije u ime Srpske pravoslavne crkve, u ime investitora Svetog Arhijerejskog sinoda. Oni su učestvovali u određivanju projektnog zadatka, upravljanju samog sinopsisa, u izboru izvođača i takođe u komisiji za prijem samih radova u radioničkom formatu. To je rađeno od staklenih komadića i motivi su tamo već praktično završeni i ovde će biti u delovima odgovarajuće površine postavljane. Stiglo je kao jedna pošiljka koja se vozi onako kako to treba da bude i prevoženo u krajnjem bezbednostnim i mobilisanim uslovima.
Ali kada će se raditi mozaik u preostalom oltarskom prostoru?
Plan je da do 2019. godine, do velikog jubileja, kada slavimo samostalnost Srpske pravoslavne crkve, bude urađen i mozaik u oltarskom delu. Više nije bilo govora o drugim površinama, ali je bilo govora o drugim poslovima koji će se paralelno raditi. Preostalo je još nešto građevinskog posla, ali ono što je od ozbiljnijih, većih, zahtevnijih poslova, to je podopolagački radovi u hramu Svetoga Save na Koti Nula, ikonostas u hramu, kompletan enterijerski deo i naravno uređenje samog vračarskog platoa, taj eksterijer deo oko hrama.
Kada sve završi, izgledaće otprilike kao što sada izgleda kripta.
the streets and I made you fine. Spent all my money on whiskey, beer, and wine. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, 'cause that's what I have to do. No more dogging, fooling around with you. No more dogging, fooling around with you. I'm gonna let you out, baby, 'cause that's what I have to do.
Ste vi.
Poljubac.
Io scambio l'alba col tramonto e mi sveglio tardi nei motel. Sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino. È tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene. Dormo spesso accanto al finestrino. Mi trucco il viso più deciso e vivo il tempo più vicino. È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete sto il mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi.
Vivo in mezzo tra le cuori, vivo
Putujuća izložba arhivskih dokumenata i fotografija pod nazivom Sva ujedinjenja Evropske unije, nasljeđe rimskih ugovora za današnju Evropu, predstavljena je u Italijanskom institutu za kulturu povodom 60 godina od potpisivanja rimskih ugovora. Svrha izložbe je da pruži istorijski prikaz razvoja evropskih integracija od potpisivanja ugovora do izazova sa kojima je Evropa suočena danas. Londonski ugovor iz 1915. po kome je Italija ušla u kao svetska ratna sila, Antante imala je veliki i značajni ishod u svom istorijskom djelovanju, ali je bila značajna i za sve južnoslovenske narode i što je zanimljivo za samu Srbiju. Polemike o ovom ugovoru i danas se vode među srpskim istoričarima oko pitanja da li je on bio povoljan po nas ili ne. Da poslušamo u prilogu Rajka Miloševića.
Londonski ugovor su potpisale sile Antante sa Italijom 1915. godine kada se činilo da Nemci dobijaju prvi svjetski rat. Dotle se Italija dvoumila. Od koga će više dobiti da bi sa njim ušla u savez? Istoričar Čedomir Antić ovako objašnjava priču o tom ugovoru o kome se i dan danas razgovara.
Na domak Pariza su Nemci, Austrijanci su poraženi u više bitaka i na istočnom i na balkanskom frontu, međutim Nemci napreduju i na istoku, Osmo carstvo se pridružilo tom ratu, dakle traje jedan težak rat u kome Antanta računa da će pobediti, kako bi to rekli u bosanskom žargonu, na poene. Dakle, blokirala je Nemačku i čeka da Nemačka implodira. I to se nekako i dogodilo posle 4 godine. U toj borbi za saveznike trebalo je pridobiti što više neutralnih država. Prisutni rat je bio inače rat u kome je bilo nekoliko neutralnih država. Međutim, jedna od tih država koja nije ušla u rat na početku je bila Italija. Jedna mlada, velika sila koja je počela praviti svoje kolonijalno carstvo u Italiji i koja je imala velike aspiracije prema Balkanu. Jedna od država, koje, odnosno još dve države koje su bile trebalo da budu privučene, su bile Bugarska i Rumunija. I naravno, ideja je bila da se njima nešto svima ponudi. Italija je postavila velike zahteve na istočnoj obali Jadrana, u Albaniji, u Sredozemlju, u Africi. Posle dužih pregovora ona je to i dobila, ali je to bilo protivno onim načelima koje su saveznici istakli, pošto naime na istočnoj obali Jadrana skoro i da nema, osim u nekim priobalnim oblastima Istre, skoro i da nije bilo Italijana.
Srbije je bilo nuđeno da se odrekne nečeg, da bi dobila nešto na drugoj strani. Deo Makedonije za izlaz na more, ali Pašić je to odbio.
Srpske elite su od toga bežale zato što je to značilo deliti etnički izmešanje jugoslovenske zemlje, odnosno Bosnu i Hercegovinu, delove Hrvatske, delove Primorja, a srpske elite su imale iskustvo iz odnosa sa Bugarskom tog razgraničenja. I posebno je problem bio taj što je Srbija na početku rata istakla tu zastavu ujedinjenja svih Jugoslovena, dakle ta ideja o tome da Srbija se proširi na Bosnu, na delove Dalmacije, na delove Slavonije, bi na neki način oslabilo to i oslabilo bi veze sa Crnom Gorom. Sve do naših dana traju te teze, odnosno rasprava o tome šta je bio londonski ugovor. I mi smo imali tu debatu 70. godina, dakle, akademik Mihajlo Đurić i profesor Dragoslav Janković raspravili su o tome da li je Srbija, koja je naravno bila u jednom neravnopravnom položaju posle Ustava iz 63. pa amandmana iz 70. i 71. godine, da li ona zemlja koja je unela državnost Jugoslaviji i da li ona imala neku alternativu? I Janković tvrdio da nije, da je londonski ugovor ponuđen samo Italiji, a Đurić je tvrdio da jeste. Mi nedavno imamo sličnu tezu, pa su raspravljali naučni savjetnik Kosta Nikolić, profesorka Dubravka Stojanović. Kosta Nikolić je u udžbeniku da je londonski ugovor bio alternativa, dok je Dubravka Stojanović ostala na stanovištu da je londonski ugovor ponuđen samo Italiji. Ali je rečeno da će istočna obala Jadrana biti deljena između Italije, Srbije i Hrvatske. Također, Srbiji, ono što nije ponuđeno ugovorom sa Italijom, ponuđeno je avgusta 1915. godine jednim edmemoarom, odnosno jednom ponudom koju saveznici dali Srbiji ako se odrekne dela Makedonije. Tu je jasno pokazano šta bi Srbija dobila u tom slučaju. Naravno, postavlja se pitanje da je Srbija se odrekla Makedonije, da li bi ona mogla da ratuje? Obzirom na činjenicu da bi negdje oko četvrtine njene vojske pošlo u novu zemlju, svoju Bugarsku, ne bi ratovalo sigurno za Srbiju. I da li je moguće to raditi tokom rata? Posebno, da li je bilo moguće da Bugarska ne uđe rat, da se dogodi taj san britanskih i francuskih vojnih stručnjaka, njihovih generalštaba, da Balkan ima vojsku od 900.000 savezničkih vojnika, dakle Srbije, Grčke, Rumunije, Bugarske.
Dugoročno i Italija i Srbija su ostali gubitnici. Dobitnici su postali neki sasvim treći. We'll be right back.
While all the rest are taking time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside. There's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside. No, the rain may fall. Your father's calling you. You still feel safe inside. And your ma's too proud. Your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this sorrow? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you had made, this didn't do a lot for you.
Tema sutrašnje emisije jeste novi kulturni centar u centru Beograda koji nosi ime našeg proslavljenog umetnika Miše Blama. Tim povodom naš gost biće direktor Markus Blam, koji će govoriti o konceptu, programima kulturnog centra, gde će biti jazz klub, o tome kakav program pripremaju za predstojeću noć muzeja u okviru koje će obeležiti 100 godina od snimanja prve jazz ploče i da li je ova institucija uvod u ostvarenje velikog sna Miše Blama, a to je otvaranje naših prvog džez muzeja. O svemu tome sa Markusom Blamom će razgovarati Jelena Knežević, dakle u sutrašnjoj emisiji. A u 17:53
202 vam daruje.
Mnogo pozorišnih predstava je tu, ali hajde da počnemo od onoga što je već večeras od 20 sati na sceni Bitev teatra, naime Dah teatar. Nakon dugog niza godina ponovo gostuje na Bitefu, odnosno u Bitev teatru, pa tako pozorišnu instalaciju Žene Dade, jedna moguća izložba, ima priliku da vidi publika od 20 sati večeras i to će biti prvi put da Dah teatar ovu nesvakidašnju pozorišnu formu ne izvodi u galerijskom prostoru, već na pozorišnim daskama. Dakle, delimo dve karte za dvoje najbržih ili jednog najbržeg ili najbržog koje pozove 011-3249-202. A druga predstava sa kojom Dah teatar gostuje na sceni Bitefa je sutra. Zove se Možda sanjati. Sutra od 20 sati. Koncept predstave je takav da nakon nje je planiran razgovor sa publikom. Također delimo dve karte. Naredni pozorišni užitak, Narodno pozorište. Sutra, scena Raša Plavović od 20.30, kada se igra Laža i Paralaža, ovaj put malo više karata, dva puta po dve karte. I također delimo karte za predstavu Šampioni sutra od 20 sati u Zemunu, pozorište Carte Blanche, dva puta po dve. 011-3249-202.
Thank you.
ti i ja.
Beograd 202.